Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Moj deka je bio trešnja, Anđele Naneti. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Marija Milojević. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moj deka je bio trešnja, Anđele Naneti. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Marija Milojević. Marija Milojević je završila Treću beogradsku gimnaziju. Tokom gimnazijskih dana počinje da se bavi pisanjem. knjigom Elenina s Bogom započela je kolekciju krimi trilera sa ljubavnom pričom u središtu. Nakon ove objavila i knjige Sve što nam je prošlost donela i Obećaj mi večnost. Dobitnica je više nagrada na takmičenjima iz književnosti. Trenutno je student Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pored pisanja, bavi se jahanjem i izučavanjem različitih jezika. Marija, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Svako od mojih sagovornika dođe u emisiju sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajne, dragocena, pričom o knjizi koja je obeležila neki način njegov život. Vi ste se opredelili da nam kažete nešto o knjizi, to je roman za decu italijanske spisateljice Anđela Nanetti, roman koji se zove Moj deka je bio trešnja. I na samom početku da vas pitam zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu, da nam o njoj nešto kažete.
Da, tako je. Pa prije svega sam razmišljala dosta koje su to knjige koje danas nisu toliko, da kažemo, poznate, zastupljene, kojima se mnogo ne govori. I prva stvar koja mi je pala na pamet je upravo ova knjiga. Sad zašto? Zato što kao dete, iako sam zaista od uvek volila i čitanje i pomalo pisanje, kao dete, kasnije sam krenula ozbiljnije pisanjem da se bavim, nikada nešto nisam bila oduševljena izborom knjiga, dakle onih koji smo čitali u osnovnoj i srednjoj školi kao lektire. Ovo je bila prva knjiga koja mi se zaista istinski dopala, dakle koju nisam čitala samo zato što sam morala. I smatram da je, iako kako ste rekli, knjiga, odnosno roman za decu, smatram da se bavi vrlo teškim, u najmanju ruku, temama, temama o kojima i mi kao odrasli vrlo, da kažem, teško pričamo i uopšte se ne upuštamo da pričamo o tim temama. Tako da, zaista sam ostala oduševljena da tako teške teme mogu da se predstave detetu, koje je, recimo, završava osnovnu školu u doba kad sam ja čitala, a opet da dete to razume, da na neki način prihvati, kad kažem najteže teme, recimo da kažemo da je ta glavna nit koja se provlači kroz ovu knjigu smrt i uopšte kako da je kao deca prihvatimo i približimo sebi, tako da eto, to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam baš nju odabrala.
Pričat ćemo o tome koje su glavne teme, pričat ćemo o likovima i to, a htio sam da vas pitam nešto, da li se sećate tog prvog čitalačkog utiska, kažete, bili ste dete kad ste pročitali knjigu, kako ste doživeli i šta je ta knjiga ovako u vama, da li je nešto preokrenula, probudila, kako ste se osjećali?
Jasno, pa iskreno meni ova knjiga znači puno, zato što sam je čitala svega par mjeseci nakon što je moj djeka preminuo, tako da dosta je uticala na mene i uopšte me naučila kako da prosto prihvatimo neke stvari koje ne možemo da promenimo, što je djeci vrlo često gotovo nemoguće, a ne samo teško. Tako da, eto, nju, da kažemo, to prvo čitanje nje vezujem za to neko veoma tužan period detinjstva, ali opet u najmanju ruku nešto što me zaista naučilo kako da se nosim sutradno u životu, kad su tako neke teške stvari u pitanju.
Pričat ćemo još o nekim stvarima koje su vezane za knjigu i koje mogu ovako da budu neka asocijacija vezana za radnju ovog dela, ali sam htio na početku da vas zamolim da nam u par reči prepričate knjigu. Nije loše ispričati to i knjiga ima zanimljivu radnju i zanimljiv zaplet i uopšte da vidimo evo, o čemu je reč u knjizi.
Jasno, da. Dakle, roman pre svega je pisan u prvom licu, njega nam priča dečak Tonino, dakle on je glavni junak ove radnje, odnosno romana. I priča kreće tako što on opisuje period u svom detinjstvu kada je imao 4 godine i upravo priča i kreće njegovim rečima da je imao baku i deku sa sela i baku i deku iz grada i mislim da je to onako vrlo neobičan uvod zato što on tu od starta kreće, kako da kažem, da ih poredi i ove sa sela naziva veoma drugačijima. I ono što se meni mnogo dopalo je to što mi bi, da kažem, odrasli prvo pomislili da su oni njemu drugačiji zato što su čudni jer on ih kasnije objašnjava, opisuje kao, dakle, deku kao neko koji je zaljubljenik u baštu svoju, koji je zaljubljenik u trešnju, dakle, drvo trešnje, a baku kao vedru ženu koja svuda nosi svoju omiljenu gusku Alfonsinu. I mi bi pomislili da je to zato što su oni zapravo čudni, a onda kasnije kroz radnju romana shvatamo da su oni njemu drugačiji samo zato što su ga voleli i zato što su mu to vrlo otvoreno pokazivali. Dalje, da kažemo, radnja romana upravo pominjite neke sitnice koje su oni za njega radili i upravo pokazuje zašto su oni njemu toliko značajni. Potom dolazi do prvog nekog dodira dečaka sa tom idejom o smrti kada mu baka umire i onda vidimo njegovu reakciju kao bilo kog deteta, dakle on je ljut, besan, on zahteva odgovore i nailazi uglavnom na odrasle koji ne žele s njim o tome da pričaju i koji uglavnom plaču. I onda dolazi kod njegovog deke, Otavijana, koji mu po prvi put priča o smrti s osmehom, kaže da ljudi koje volimo ne mogu da nestanu. I onda od tada kreće, da kažemo, neka mala borba deke da kroz razgovore i različite situacije sa dečakom njega ubedi da smrt nije kraj i da, što je recimo i glavna neka ideja romana, to je da se svi, kada dođe taj trenutak smrti, pretvaramo ono što najviše volimo. A to ja bih samo možda pročitala. To su, da kažemo, tri manja segmenta kroz koje mi vidimo na koji način deka uspeva, dakle, dečaka koji je tu vest o smrti bake primio vrlo bolno, zapravo da ga dovede do trenutka gde on to prihvata vrlo spokojno. Dakle, prvi segment, deka sedi pod trešnjom i zatvorenih očiju, dečak dolazi, uplašen da li sad i deka nije umro, pošto se ovo dešava, dakle, posle smrti bake. I pita deku da li je umro, deka mu kaže da nije i kaže mu da sedne pored njega, da zatvori oči i da sluša. I sada deka kaže, jesi li razumeo? Ako pažljivo slušaš i koncentrišeš se, možeš da vidiš mnogo toga, kao da su ti oči otvorene. A sada slušaj trešnju kako diše. Ponovo sam zatvorio oči i osetio lak dašak vazduha preko lica i sve lišće trešnje koje se lagano pomeralo. Stvarno, deko, Feliče diše, rekao sam, Feliče inače drvo trešnje. Deka me pogledio po glavi i još neko vreme ostao potpuno miran. Pogledao sam ga i video da se smeši. Kad pomislim na deku Otavijana, poželim da nikad ne zaboravim taj dan kada me naučio da slušam disanje drveća. Dakle, to bi po meni bila neka, kako da kažem, prva dekina ideja upućena dečaku da prosto i to drvo je živo, zato što kasnije ćemo on, evo, već u narednom segmentu objasniti da će on postati upravo trešnja kada umre. Dakle, dečak u sledećem segmentu saopštava majci da smatra da se njegova baka pretvorila u gusku zato što je toliko volela i upravo iz tog razloga se pretvorila u nju i tu vidimo jedan vrlo zanimljiv moment gde majka to ne prihvata, čak vrlo negoduje i vrlo je ljuta i besna na dečaka što je to kazao. A onda dečak odlazi kod deke i po meni kaže jednu vrlo bitnu stvar, odnosno rečenicu, kaže, deka me saslušao u tišini, veoma pažljivo i na kraju me pomazio po glavi. Dakle, mi vidimo da je vrlo bitan i način na koji se nešto detetu saopštava, a ne šta mu se tačno saopštava. I deka dalje kaže, znaš li da sam ja slično razmišljao? A šta bih ja mogao da postanem, zapitao me. U to uopšte nisam sumnjao. Trešnja, odgovorio sam. A ti? O tome još nisam razmišljao. Ali možda bi mi se svidelo da postanem ptica. Tako bih došao da ti pravim društvo i pojedem ti sve trešnje. I poslednji i najkraći segment nas vodi u period, dakle, kada je deka umro, njegova ćerka, odnosno dečakova mama, plače i dečak navodi ove rečenice. Ona je plakala. Ja sam zamišljao deku pored prozora. U toj potpuno beloj sobi, kako postaje sve tanji i na kraju odleće. Kao jedno od Alfonsininih pera koje je vetar nosio po dvorištu. Deka je postao pero i ja sam bio zadovoljan što je odleteo. Dakle, upravo vidimo taj jedan prelaz dečaka i uopšte na koji način je deka uspeo da ga pre svega natera da veruje u to da smrt nije kraj, a onda i kako dečko to postepeno prihvata i, da. I prosto to prihvata s jednim spokojem u srcu, da tako kažem.
Da, rekli ste, po vama je smrt jedna od velikih tema ove knjige i postoji tu druga velika tema, to je ljubav.
Yes.
I zapravo, evo, možemo i to da kažemo da po mnogim ljudima koji su pisali o književnosti, to su zapravo i glavne i neko kaže čak i jedine teme književnosti, smrt i ljubav, da sva velika dela zapravo govore o te dve velike teme. Vi ste govorili kako se govori o smrti, dečak se prisjeća kako mu je umrla baka i kako mu je deda umro. Ovaj, i zapravo sve vreme on pokušava da se izbori sa tim i da na neki način nađe neki prostor utehe i da prihvati gubitak kao nešto što je uobičajeno u životu. Nekako ne nalazi oslonac u svetu odraslih, oni su zaokupljeni svojim problemima i on nekako kroz ta sećanja na dedu zapravo uspeva da da nađe neku utehu u tome i da prihvati to i da krene tim uobičajenim putem odrastanja. Izabrali ste, pročitali ste lep odlomak ovaj o disanju drveća i evo da kažemo, knjiga se i završava sa tim jednim prizivanjem disanja drveća, jedan san, junak priča Toninu, dečak Toninu priča jedan san, gde zapravo evo, možete pročitati i tih par rečenica, to je lepo da povežemo.
Dakle, da, evo ovdje imamo sam kraj romana koji se opet i vraća na ovu priču cijelu koju prati, dakle, kao simbol glavni je trešnja u čitavoj ovoj priči, tako da se i roman tako i završava i dečak kaže, sanjao sam jednom kako ja i ona, misleći na svoju sada sestru malu, izvodimo vratolomije na granama, a trešnja se sva trese kao da se smeje. Tačno, to je bio samo san, ali ako drveće diše, zašto ne bi moglo i da se smeje?
Da, ja to vidimo, to je poslednja rečenica romana i ona zapravo priziva ovaj to disanje drveća, a inače u knjizi postoji nekoliko snova ispričanih drugih, ovaj dečak sanja da je trešnji i sanja deku da ga drži na trešnji kao da su na trapezu,
da.
I ovaj još jedan drugi san, znači san igra neku bitnu ulogu u ovoj knjizi.
Da, da, meni se ovaj baš taj san mnogo dopao upravo nakon djekine smrti kada dečak ga sanja i mi upravo kroz taj san vidimo da je nekako deka uspeo podsvesno da utiče na ovog dečaka, glavno da junaka Tonina, toliko da on zaista kreće da veruje da deka je stalno tu, jer se njemu deka i javlja rečima u snu. Dakle, san koji Tonino sanja nakon dekine smrti nam upravo ukazuje koliko je deka uspeo da utiče na Tonina, da on zaista kasnije poveruje da će deka uvek biti uz njega i da on i dalje prisutan, iako više fizički nije tu. Dakle, san koji dečak sanja kaže, trešnje su padale kao padobrani i kačile se na grane drveta. Hvata ih, hvata ih. Postepeno, kako ih je bacao, dekin stomak se smanjivao i on se skupljao. Dosta, deko, nemoj više da mi ih daješ. Ne brini, Tonino, možeš da uzmeš koliko ti volja. Trešnje su nastavile da padaju, a deka se sve više smanjivao. Tako da na kraju više nisam mogao da ga vidim. Deko, gde si, povikao sam. Tu sam, Tonino, tu sam s tobom, odgovorio mi je dekin glas. Naglo sam se probudio, srce mi je jako lupalo, ali se nisam plašio, jer sam i dalje čuo dekin glas koji je ponavljao, tu sam, Tonino, tu sam s tobom.
Passaggi sta furtù, mezza gente distratta, io non ero nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il numo, mezza figlio scordata, c'ha pisava un.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moj deka je bio trešnja, Anđele Naneti. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Marija Milojević. Marija, evo, čuli smo kako ste otkrili ovu knjigu, kako ste doživjeli u tom prvom čitalačkom susretu. Pričali smo malo o radnji knjige, o likovima, pomenuli smo glavni lik, to je dečak Antonio Tonino, kako ga zovu baka i deka, i govorili smo o tome, o njegovom odnosu prema deki i baki koji žive na selu i o deki i baki koji žive u gradu. I sad to, govoreći o knjizi, o radnji, o tome kako je ocrtana radnja, zapravo se još jedna tema tu izdvaja, to je odnos sela i grada. To je vidljivo iz cele knjige, pa evo da nam kažete nešto o tome kako to izgleda.
Pa meni se zapravo taj jedan, kako da kažem, kontrast između sela i grada koji je predstavljen ovde veoma dopao, zato što je po meni predstavljen kroz likove baka i deka. Dakle, mi kroz likove baka i deke iz grada vidimo ono što zapravo mi svi i poznajemo. Dakle, kakav je u suštini grad, veoma brz, nema dovoljno vremena da se ljudi međusobno razumeju, da se saslušaju. U suštini po meni najbitnije da im se dopusti ono što oni, da budu ono što oni zapravo jesu. I to je po meni neki ključ zašto je dečak toliko, da kažemo, više voleo, više su mu značili baka i deka sa sela, zato što su oni njemu uvek bezuslovno, bez obzira čime se bavio, šta govorio, dakle uvek su mu dopuštali da bude ono što jeste, i mislim da je to na neki način najvažnije. Mislim da su baka i deka iz grada pokušavali, kao što i mi to u svakodnevnom životu radimo, mislimo da ukoliko pokušavamo na nekoga da utičemo maksimalno, da ćemo ga na taj način vezati za sebe, a to nije tačno. Upravo vidimo da su baka i deka sa sela, tim što su mu dali neku slobodu da radi šta želi, da uopšte govori, pre svega da govori i da misli onako kako on prosto zamišlja život, upravo na taj način su mu oni dali, upravo na taj način što su mu dali slobodu, oni su ga vezali za sebe najviše. Tako da mislim da su nekako u najlepšem svetlu ljudi u manjim sredinama malo topliji, malo jednostavniji, ali u tom nekom lepšem smislu reči, dakle, s njima je lepše, jednostavnije razgovarati bez neke zavisti, bez nekog konstantnog suparništva, tako da mislim da je po meni taj neki, da kažemo, kontrast grada i sela je upravo predstavljen kroz likove baki i deki, kako oni to žive i u šta veruju, ta njihova neka uverenja.
Govorili ste o likovima, pobrojali smo ih, znači to je dečak, to su njegovi mama i tata, to su baka i deka koji žive u gradu i oni zapravo žive zajedno u gradu, i baka i deka sa sela, i postoji tu jedan lik, mogli bismo reći da je lik, a to je trešnja.
Tako je.
Da nam kažete o trešnji, to je interesantna priča.
Tako je, da, trešnja je drvo, dakle trešnje koje se nalazi u bašti deki i bake sa sela, dakle u bašti njihovoj u kojoj žive kući na selu. Nju je zapravo deka posadio na dan kada se njegova ćerka, odnosno dečakova mama, rodila. Oni su nju jako teško dobili u suštini, i deka je kao način da proslavi to što je dobio dete zasadio tu trešnju. Trešnja u suštini nadalje prati celu knjigu, veoma je bitna simbolika, dakle ona kreće, nastaje zapravo kao, da kažemo, simbol života, i ona se na kraju i završava noseći, knjiga se na kraju završava tako što trešnja i dalje nosi taj neki simbol života. Dakle, iako je deka umro, ona nastavlja da simbolizuje njega kao prisutnog i kao živog, i mislim da je iz tog razloga trešnja toliko važna. I naravno imamo tu jednu vrlo, po meni možda i najdirljiviju scenu u čitavom romanu, koja se odigrava upravo na trešnji. Naime, kada je deka, pre nego što se deka razbolao i umro, on je dobio jedno pismo gde mu je saopšteno da će trešnja biti porušena, odnosno srušena, i autoput će biti sagrađen na njeno mesto, i deka se tada popeo na jedno drvo i protestovao je prosto da siđe dok mu napismeno ne donesu da se trešnja neće rušiti. Međutim, deka je posle umro, i sada vidimo scenu nakon njegove smrti gde glavni dečak, dakle Tonino, radi istu tu stvar, međutim on se sada upravo penje na trešnju i tamo ostaje uprkos svemu, dakle uprkos hladnoći, uprkos tome što je gladan, što je po meni vrlo važno da se naznači, jer deci je to nekako vrlo, kako da kažem, to su neke stvari koje ih ometaju u nekim odlukama i planovima, on uprkos svemu tome ostaje na Trešnji i uspeva da izdejstvuje taj papir i taj potpis da Trešnja neće biti srušena. I kasnije na samom kraju knjige vidimo tu situaciju njega i njegove male sestre i u suštini vidimo da on nastavlja tu neku tradiciju koju njega deka učio. Dakle, on priča sestri o Trešnji, objašnjava je kako ona živa, kako ona diše, igra se sa njom i uči je da se penje na Trešnju, što je njega deka učio. Tako da mislim da je Trešnja nekako glavni simbol čitave ove knjige.
Jeste, i upravo zato je stavljena u naslov ovog dela "Moj deka je bio Trešnja". I sad smo pomenuli taj odnos sela i grada, govorili ste o tome kako je na selu život jednostavniji, ljudi su spontaniji i deka i baka koji žive na selu nekako prema detetu se postavljaju tako da mu dopuštaju svašta, da on boravi u prirodi, da uživa u svemu tome, a prisutan je taj element jedne diskretne kritike zapravo kroz tu priču o tome kako zapravo hoće put da prolazi kroz baštu dekine kuće i da zapravo grad na neki način uništava selo. Tako da to nije nigde naglašeno, ali taj sloj diskretno postoji, pa evo ovo što ste ispričali, da se glavni junak, dečak Antonio, na kraju izborio na taj način što iz protesta se popeo na Trešnju i naterao gradonačelnika da dođe, da jednostavno odustanu od te odluke da poseku Trešnju. Tako da je to roman, možemo da kažemo da ima srećan kraj, iako je zapravo mu prethode dva velika gubitka, dečak izgubio i baku i deku, ali je evo na kraju dobio sestru i još jedan je tu element prisutan možda kritike tog života u gradu kroz odnos u porodici, dečakovoj porodici. Mama i tata se ne slažu dobro, svađaju se dok žive u gradu, pa evo da nam kažete možda i o tom delu.
Da, pa pre svega to bih naglasila da po meni ova knjiga uopšte nije samo dečiji roman. Mislim da je ona vrlo dobar izbor za roditelje pre svega, ali i za nas odrasle, zato što na jedan vrlo lep način objašnjava kako deca razmišljaju i ono što se meni veoma dopalo, to je da mi često imamo tu rečenicu "deca su razmažena". Po meni to nije često, mislim da su deca vrlo retko razmažena, mislim da su ona u tim nekim momentima koje mi nazivamo, odnosno tad ih nazivamo razmaženima, mislim da su ona zapravo tada samo uplašena i da ne razumeju svet oko sebe. I mislim da je tu upravo kritika, dakle, romana, ta što vi kažete diskretna, kritika roditeljima, da vrlo često, usled naravno obaveza i posla koji imaju i kojim se bave, ne stižu da uhvate te male momente kojim deca upućuju i kojima im ukazuju da su ona zapravo uplašena, da im treba, bilo da je to nežnost, bilo da je to razgovor, razumevanje. I ja bih ovdje izdvojila jedan segment u kome se to veoma dobro vidi, makar po meni. Dakle, segment govori u periodu kada je deka bio u bolnici i glavni dečko Tonino želi da, dakle, zabrinuti i želi da ode sa svojim roditeljima da poseti deku. Međutim, mama mu na to lupi šamar i to je prvi korak kojim po meni kreće, da kažemo, ta jedna kritika roditelja u ovoj knjizi. Dakle, ona nije imala vremena da ga sasluša, da vidi zašto je dečko. I ona ga naziva razmaženim. Po meni, on je ovde samo zabrinut i prosto želi da ode, da vidi, ne razume, nikomu nije objasnio šta se sa njegovim dekom dešava. I majka ga ostavlja sa bakom u stanu i, dakle, sada kreće segment. Baka mu kaže: "Ali Tonino, zašto se ne ponašaš razumno? Ja sam upravo potopio poslednji keks i da bih je naljutio, počeo sam prstom da ga vozim po šolji kao da je motorni čamac." Ona je skroz pocrvenela, čvrsto me zgrabila za ruku, izvadila iz šolje i povikala: "Sram te bilo, deka ti umire, a ti se tu ludiraš." Ne znam da li zbog bakinog izraza lica ili tih njenih reči, toliko sam se uplašio da mi je i danas kad se setim te scene ponovo muka, kao na velikom toboganu. Onda imamo kratku pauzu gde dečaku ne bude dobro, povraća usled tog stresa. Onda mama dolazi iz bolnice, kaže dečaku da je deka dobro i dečak nastavlja: "Odgovorio sam mami da mi više nije ništa i da sam dobro. Ona me ništa više nije pitala i nisam joj ispričao epizodu sa bakom jer je bila suviše komplikovana za objašnjavanje. Ali od tada više nisam pio čokoladno mleko i nisam pravio čamčiće od keksa." Dakle, neko bi kao roditelj to uzeo zdravo za gotovo, taj jedan vrlo bitan moment gde je dečak imao neku tradiciju koju je volao, dakle to su to čokoladno mleko i keks koji je močio u njega, ali je to on tu tradiciju svoju prekida upravo zato što je za njega ovo što se dogodilo jedan vrlo traumatičan i veoma jak događaj koji će vjerojatno pamtiti celog svog života. I zato mislim da je i poruka ove priče da uprkos obavezama, uprkos nekim svojim uverenjima u život, generalno roditelji bi trebalo da makar malo umeju bolje da osluškuju želje svog deteta i uopšte razmišljanja.
Da, to ste lepo rekli da ovo tužno poglavlje, možda najpotresnije poglavlje, to kad dedu odvedu u bolnicu, to. I on kaže bio sam jednom da ga poseti, ali to mu je ostalo tako loše sećanje da nije hteo dedu da pamti na taj način.
Tako, nikad ga više nije posetio, tako kaže, nikad više nisam otišao u bolnicu.
To poglavlje se zove Kuća bez boja i zanimljivo je kako dečak opisuje bolnicu, kako je sve bilo belo i hodnici, i sobe, i kreveti, kaže čak i deda mi je bio nekako beo i prozračan i sve više ne stajao.
Yes.
Tako da vrlo lepo i zanimljivo. Inače, ova knjiga je pisana, to ste rekli, u prvom licu iz perspektive samog dečaka i nekako ta dečja logika je provučena kroz ceo roman. Čak se to vidi evo iz ovog jednog detalja kad se baka razbolela, pa su išli da je posete i onda su odlazili češće. Kaže, odlazili smo čak jednom nedeljno, uglavnom subotom i ostali bismo tamo ceo dan. Kaže, ja sam bio toliko srećan da sam se nadao da baka nikad neće ozdraviti.
Da,
tu upravo vidimo ono neko dečju logiku i dečji način razmišljanja. Sad, kako vam delovao taj ugao gledanja i to pisanje isto u prvo lica, pošto i sami pišete i to i čitalac ste pisac, da li vam je blisko to taj način pisanja iz prvog lica?
Da, pa pre svega mislim da takav način pisanja uopšte nije lak, kada pričamo o piscu, a kao čitalacima mislim da je to vrlo interesantno, zanimljivo, neobično, jer danas to nije baš toliko često, makar on, knjige s kojima se ja susrećem, ali mislim da ova knjiga nije mogla da bude napisana prosto na drugi način. Mislim da je to učinilo da ona toliko verodostojno predstavi razmišljanja tog dečaka, događaje, kako su oni svi na njega uticali, tako da mislim da je ovo jedan od najefektnijih u suštini načina obraćanja čitaocima u tom prvom licu.
To take courage in a world full of people.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Moj deka je bio trešnja, Anđele na neti. Ovu knjigu nam predstavlja književnica Marija Milojević. Marija, evo pričali smo o ovom romanu, o likovima, o glavnim temama, o atmosferi, o toj toplini koja postoji u ovoj knjizi, zapravo taj kvalitet topline i ljudskosti i tog nežnog nekog osjećanja i ljubavi koju možemo da iščitamo u svemu ovom, čini mi se i možda osnovni kvalitet ove knjige i jedan od razloga zašto je knjiga danas dosta popularna i čitana među mladima. Evo, imam informaciju i saznanje da je knjiga je u lektiri, ali deca je vrlo rado čitaju, pošto znamo lektiru, deca često imaju običaj da iskiviraju ono što im se nameće, ne žele da čitaju, ali evo, saznao sam da je ova knjiga baš onako omiljena među decom i nije to za iznenađenje, nije čudo. Tako da vi ste rekli da je knjiga nije samo za decu, knjiga je i za odrasle, i za roditelje, i za sve one koji vole da čitaju, koji su pravi čitaoci. Knjiga govori o sećanjima na detinjstvo, pa evo sad malo da možda napravimo jedan iskorak pa da krenemo ka vašim sećanjima iz detinjstva, o nekim prvim čitalačkim iskustvima. Pričali ste kako ste otkrili ovu knjigu, a da li se sećate nekih prvih knjiga, da li su vam čitali bajke, da li ste sami čitali, kako ste zapravo otkrili svet književnosti?
Da, pa zapravo nije čudo što volim ovoliko ovu knjigu, jer nekako taj početak bih mogla ja vrlo slično da krenem. Dakle, ja sam imala baku i deku s tatine strane i baku i deku s mamine strane. I eto, sa tatine strane sam povukla na deku koji je bio doktor i ja sam se odlučila za medicinu baš iz tog razloga. A sa mamine strane, moj deka je bio profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i imao je jako puno knjiga. Kad kažem jako puno, to znači da je on bio u stanju da poslednju novčanicu svog novčanika da za knjigu. Dakle, bio je zaljubljenik u knjige, imao je ogromnu biblioteku u stanu u kome živao sa mojom bakom. Tako da je mene baka čuvala kada sam bila mala, nisam išla u vrtić. Ona me čuvala i ona me naučila svemu što ja sada znam, a to znači naučila me da pišem, da brojim, pa i da čitam. Dakle, s njom sam krenula da čitam i to su bile te knjige iz dekine biblioteke, tu su bile knjige i dečije knjige i knjige za odrasle, potom i neka stručna literatura, ali bila sam zaista jedna od one dece koja su prosto pročitala svaku knjigu iz biblioteke, dakle i one školske, i ono van školi, i eto tu imala sam i tu treću biblioteku dekinu, tako da sam stvarno sam volila da čitam. Prosto čitanje mi uvijek bilo neka ideja da postoji neki savršeni svijet u koji mi uvijek možemo da odemo. Tako da prvo je to bilo čitanje, a kasnije sam to zamenila pisanjem, tako da to mi je neka onako osnovni razlog zašto toliko volim time da se bavim.
Jeste sećate još nekih knjiga koje su ovako posebno privukle pažnju u tom prvom ranom periodu čitanja?
Da, pa u tom ranom periodu volela sam da čitam, uz baku sam volela da čitam ove knjige od Mirjam, sad Milice Jakovljević ili tako da. Nešto. Posle sam to gledala ekranizovano, pa mi je bilo jako interesantno. Sećam se da sam volela, da mi se mnogo dopala knjiga Orlovi rano lete, što je to opet, kažem, nisam volela mnogo tu literaturu što se tiče školsku literaturu i nije mi se dopadao izbor lektira, ali nju sam volela. Ali ja to morala bi da napomenem i ovo nešto kasnije, američku spisateljicu Moru Roberts, koja je upravo i, da kažemo, nekako meni pomogla da ja naučim kako se to piše i kroz njena neka dela ja sam poprimila taj njen stil pisanja i ne mogu da kažem naravno identično, ne smatram da dve osobe mogu da pišu identično, ali sam zaista po uzoru na nju shvatila kako se to piše i uopšte sam se upustila u te vode baš zbog tih njenih romana.
Da, te knjige koje ste vi napisali, vi to i ističete u intervjuima i uopšte u najavama te knjige, da su to krimi trileri. To je ta takozvana, da kažemo, žanrovska književnost i sad tu postoji u književnosti i u teoriji književnosti zapravo jedna mala i nedoumica, da li je to ona visoka književnost ili niska, da li je to književnost nižeg ranga, višeg ranga i to. Postoje ljudi koji tako misle, postoje oni koji kažu knjiga je dobra ili nije dobra, bez obzira da li je žanrovska ili ne. Pa evo, šta vi mislite o žanru? Vi ste se opredelili da pišete baš tu takozvanu žanrovsku književnost i evo kažete taj žanr, ovaj krimi trilera.
Da, tako je. Pa to je tačno. Mislim da u većini slučajeva zaista to se svede samo na eto, jedno, dva ubistva i neku ljubavnu priču koja to prati. Ali meni se upravo ova spisateljica mnogo dopala zato što ona nudi veoma veliki izvor informacija. Njena svaka knjiga je vrlo tematska. Dakle, o tome smo pričali, ukoliko ona odluči da njen glavni junak bude, recimo, detektiv. Ona će svu svoju pažnju da usmeri na to kako jedan detektiv živi, kako izgleda uopšte njegov radni dan, u šta veruje. Dakle, ona do tih tančina da sklopi taj jedan lik, da prosto ja to nikako ne bih mogla da nazovem nekom nižom književnošću. Mislim da je za to potrebno jako puno truda, istraživanja, prepisanja i uopšte generalno smatram da je dugačke knjige, da kažem dugačke, dakle te neke ove knjige koje su ti krimi, trileri, oni su uglavnom recimo preko 300 i nešto strana, mislim da ih je pre svega vrlo teško napisati zato što treba držati pažnju nekome, da prosto ostane na svim tim stranicama, da proprati tu priču, tako da mislim da je to, da kažemo, mislim da to zaista jeste uspeh kada neko uspe toliko stranica da napiše i kada neko stigne do poslednje i da prosto nema taj osjećaj da ga je knjiga malo, po znacima navoda, ugušila, već prosto da ga zaista drži od prve do poslednje rečenice. Mislim, ja dobijam nekad takve komentari, ti komentari mi najviše i znače kad mi kažu, bez obzira na toliki broj strana, meni je to bilo fenomenalno, baš zato što ljudi danas, nažalost, po meni, malo čitaju. Tako da uglavnom taj broj strana bude prepreka i onda mi je mnogo drago kad to nije slučaj.
Da, rekli ste da vam je Nora Roberts bila ovako interesantna, yes, i predstavljala, njena dela su bila podsticaj za nastanak i vaših dela, da li još sa nekim piscima imate neki dijalog, da li sa nekim piscima iz tradicije, značajnim piscima, velikim piscima, da li ste neka dela posebno duboko doživjeli pa se to nekako odrazilo u vašem pisanju?
Pa sad ne znam da li se na primjer na Driniću Uprijeme bilo vrlo, vrlo efektno delo. Mislim da sam ga čak pročitala i više puta, što generalno rijetko radim kad su knjige u pitanju. Eto, možda nije uticalo na tu neku ideju o čemu ja pišem, ali definitivno jeste taj jedan moment opisivanja. Uglavnom se ljudima dopada kako ja opisujem u svojim knjigama stvari, predele, gradove i mislim da je to, jer svi znamo da je to delo puno tih opisa i da je prosto sve rečeno kroz opise. Tako da, eto, recimo, to bih izdvojila kao jedno od dela. Mislim, bilo je zaista puno. Ja sam raznoraznu literaturu čitala i kao dete, ali kažem sad, od kako se bavim pisanjem, baš i ne stižem i vrlo mi je težak taj moment da uporedo čitam i da pišem, jer mi ono to malo odvlači pažnju, tako da u poslednje vreme malo manjkam sa tim čitanjem, to mi malo...
Da, a evo, kad sam vas najavljivao, na početku emisije rekao sam da se bavite jahanjem, izučavanjem različitih jezika, dakle, radoznali ste razne iskustva, želite da steknete, koliko su ta životna iskustva značajna vama za pisanje?
Da, zapravo su mi veoma značajna. Prvu knjigu koju sam napisala, dosta se radnja vrti upravo oko jednog ranča, oko konja, tako da zaista što više čovjek iskustava ima, može i tekako da ih iskoristi. Upravo u tom jednom momentu gde treba zaista ući u lik jedne osobe i prosto ako se, na primjer, čovjek sam bavi jahanjem, mnogo je lakše opisati kako to zapravo izgleda, približiti čitaocu zašto taj glavni lik baš to voli, zašto se time bavi. Mislim da se po tome razlikuju te neke finese u knjigama. Dakle, koliko smo mi u stanju da uđemo u tog lika i da prenesemo čitaocima prosto njihov život, ideje o životu i uopšte zamisli.
Kada smo govorili o tim vašim ranim čitalačkim iskustvima, govorili ste da ste imali dodir sa bibliotekom, eto, zahvaljujući i dedi i baki, to. A da li ste imali dodir sa prirodom, sa selom, da li ste išli na selo?
Jesam, imala sam, rekla bih više neku vikendicu, ali to je, dakle, moj djeka, sa datine strane doktor. On je imao predivnu kuću i tamo sam zapravo i odrasla. On dolazi, žive u Jagodini i zaista ova knjiga, neki od opisa u knjizi me baš i asociraju na tu njegovu baštu, na tu njegovu kuću, doduše on ima i neku rečicu, tako da zaista, kažem, ova knjiga mi je na neki način preslikano moje detinjstvo, tako da verujem da me zato toliko i dirnula. Ali, kažem opet, zaista smatram i verujem da su ljudi u manjim sredinama zaista topli i da uopšte taj jedan način života koji je dosta spori i mnogo više pun razumevanja, to je ono što, eto, recimo, meni fali ovde u Beogradu našem. Iako je divan, neću ništa da. Ali opet ima taj jedan moment nedostatka tog jednog razumevanja koji je meni vrlo važan uopšte u životu.
A da li ste imali neku trešnju?
Trešnju nisam, ali mogla bih je zameniti jabukom. Nju smo imali i na nju smo se brat, sestra i ja peli kao mali i onda je deka dolazi da nas spušta. Tako da, eto, recimo da je to neko poređenje sa ovom knjigom.
Eto, zanimljivo, ja sam u detinjstvu imao jednu trešnju, baš dede imao ribnjak i to, i onda smo tamo išli i kao dete, ja sam se penjao na tu trešnju i neka slična iskustva koju ovaj dečak doživa, evo, ja sam isto prepoznao i eto, to je jedna od lepih stvari vezanih za čitanje i za knjige. Ja sam ovu knjigu zapravo zahvaljujući vama pročitao i baš mi je prizvala neke ovako utiske iz detinjstva. I evo sad da vas pitam, polako se brižimo i kraju emisije, kada bi vas neko pitao zašto ovu knjigu preporučujete i zašto je vredi pročitati, šta biste vi rekli?
Pa rekla bih veoma kratko, zato što nas uči o životu, zaista verujem u to, uči nas na koji način treba da se ophodimo prema ljudima, kako da prihvatimo one najlepše trenutke i da ih vrednujemo, da bi ih kasnije pamtili kada postanu samo uspomene, a u drugu ruku i da naučimo kako da prihvatimo tu smrt i uopšte ono što nam je zapravo i najteže u životu i da naučimo da se borimo sa tim, da nastavimo dalje uprkos tome. Mislim da su to neke od ideje ove knjige. I ovo što je, izvinjavam se, deka rekao, a to je da zaista prava istinska ljubav može da navijača tu smrt, jer kako on kaže, sve dok volimo ljude, oni prosto ne mogu nestati.
Da, i sad evo za sam kraj da vas pitam, da li tu ljubav koju pominjete, da li možemo da proširimo, da kažemo da se odnosi na ljubav prema knjigama, kakvo mesto knjige zauzimaju vašem životu i šta vam čitanje znači?
Naravno, pa knjige i čitanje meni zaista puno znači. Rekla bih da je to neki moj beg od realnosti, kad god mi u životu jako teško. Ranije su to bilo, prvo uzmem neku knjigu da pročitam, sada je to malo više, sednem pa nešto napišem, ali definitivno beg od surove realnosti, od nekih tako razočarenja koje život donosi i prosto jedna, što se kaže, mirna luka, mjesto gde je uvek sve u redu i što isto mislim da je vrlo bitno mesto, kada mislim prvenstveno na pisanje, mesto gde mi možemo da upravljamo stvarima. Mislim da je to vrlo često potrebno kada život nekako krene nekim putevima kojima nismo želeli da krene.
Marija, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju, mislim, Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu, puno drago mi što sam bila gost.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Iskra lete, Asfalt, zemlja, odpad, koratko, laki oblaci, zvore tiho zlatni bratvorci, koratko, laki oblaci, skoči neko zemlja, odpad, koratko, laki oblaci, hajde, hajde, treba ti. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
U emisiji Moja knjiga, književnica Marija Milojević govorila je o romanu Moj deka je bio trešnja, Anđele na neti. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković.